We're coming on the air with some breaking news from the Supreme Court about former President Donald Trump. The High Court just issued a ruling about
Da jeg så den her afgørelse fra Højesteret komme, der vidste jeg, at den udsendelse, vi havde aftalt om det amerikanske valg, den kom til at handle om noget andet, end det, vi havde talt om. For det, vi har her, det er intet mindre end en skelsættende afgørelse.
We have to tell you, this is, yes, a historic, complicated decision.
Lige nu fører Donald Trump i meningsmålingerne. Og nu har den amerikanske højesteret så afsagt en kendelse, der gør, at det måske ikke er præsident, som vi kender det, han bliver, hvis han vinder valget i november. Men noget nær en urørlig konge. Højesterets kendelse betyder nemlig, at amerikanske præsidenter i visse tilfælde kan bryde loven, uden at blive stillet til ansvar for det. De får immunitet. Og det kan i yderste konsekvens betyde, siger en af rettens egne dommere, at man som præsident kan slippe ustraffet fra og forsøge at begå statskup.
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
Mit navn er Niels Thorsen, og min gæst i dag er Politikens internationale kommentator Michael Jarner, som jeg spørger, om højesteret simpelthen lige har givet den næste præsident mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Og om udsigten til en endnu mere magtfuld Donald Trump som præsident måske kan give Joe Biden en stærkt tiltrængt chance for et comeback. Det er onsdag den 3. juli. Du lytter til Politikken.
Det er en på alle måder skelsættende dom, der er blevet afsagt af højesteret her. Og det er der to grunde. Altså det ene er den konkrete sag mod Donald Trump. Hvad var egentlig hans rolle i den kongresstorm, som jo rystede fundamentet under det amerikanske demokrati 6. januar? Den sag er blevet sværere at føre, fordi der nu er nogle ting, hvor han er immun. Der er simpelthen ting, som anklageren ikke kan få fat på, ikke kan bruge i sagen imod ham.
Og det var et håb hos mange demokrater, at man juridisk set måske kunne stoppe Donald Trump og forhindre ham i at få en ny præsidentperiode på grund af det.
Det var i hvert fald vigtigt for demokraterne, at han blev dømt for den her rolle, som de mener, han havde i kongresstormen.
Og hele den snak frem mod valget måske kunne svække ham i det mindste.
Lige præcis. Og omvendt, så må man sige, republikanerne og Donald Trump-lejren først og fremmest selvfølgelig, har hele tiden brugt det her som et forsøg på at trække sagen i langdrag, hele tiden udfordre, hvad er det i virkeligheden, man kan bruge imod ham, og hvad er det, man ikke kan bruge imod ham. Og der må man sige, de har fået en meget, meget stor delsejr her. Det bliver nu sværere at føre den sag imod ham, og i hvert fald så kommer den til at trække i langdrag, så det er så godt som utænkeligt, tænker jeg, at der kommer en afgørelse før valget i november, altså præsidentvalget i USA i november.
Men det er ikke det vigtigste ved den her højesteretsdom, fornemmer jeg på dig.
Man kan sige, at det her det er det akutte. Og så er der det, som er det helt principielle i det, som er den styrkelse af præsidentembedet, der ligger i den her afgørelse. Der er nogen, der har sagt, at dommen i virkeligheden fører til, at den amerikanske præsident nu får kongemagt. Der er simpelthen ting, som præsidenten er blevet immun over for. En præsident, der kan gå meget, meget langt i sine embedsbeføjelser, uden at nogen kan kigge ham i kortene. Og det er jo det helt store træk i det, vi ser her. Det er en styrkelse af præsidentembedet, som ligger inden for rammerne af det, der egentlig hele tiden har ligget i den nye højesterets måde at anskue forholdet mellem præsident og folk på.
Så den her højesteretsdom gør altså hver præsident i USA immun over for visse lovbrud, altså man kan ikke retsforfølges over for visse lovbrud. Hvad er det, man vil kunne gøre ustraffet som amerikansk præsident i fremtiden?
Jeg tror, det bedste, jeg kan gøre, når du stiller det spørgsmål, det er i virkeligheden at henvise til, hvad en af højesteretsdommerne, Sotomayor, hun sagde, for hun var uenig i den her højesteretsdom, der kom. Der siger hun, "When the president uses his official powers in any way, under the majority's reasoning, he will now be insulated from criminal prosecution. Orders the Navy SEALs Team 6 to assassinate a political rival, immune. Organizes a military coup to hold onto power, immune. Takes a bribe in exchange for a pardon, immune. Immune, immune, immune."
Så hun siger, med denne her kendelse, så har højesteret i virkeligheden gjort enhver præsident immun, hvis han beordrer en politisk modstander dræbt. Hvis han forsøger at begå et politisk kup, altså sætte demokratiet ud af spil, så er han, som hun siger, immun, immun, immun.
I princippet. Det her, det er advarslen. Og det, der er vigtigt for mig at sige her, det er, at det er jo ikke en advarsel, der kommer fra skrivestuen nede i politikens kantine. Det her, det er en højesteretsdommer, der har det her. Hun siger faktisk også i sin 29 sider lange dissens, at hun afgiver dissens i demokratiets navn. Hun er simpelthen bange for, hvad det her betyder for demokratiet. Så kan vi komme tilbage til, om der er andre sikkerhedsventiler i systemet. Men det her, det er det, der er sat på spidsen af en højesteretsdommer. Det, man skal gøre sig klart her, det er, at det er en højesteretsdom, der vedrører det, der ligger i kernen af hans præsidentembede. Altså det, der ligger inden for det at være præsident og agere som præsident.
Når han handler som præsident, så er han immun.
Så det handler ikke om, hvad han gør som privatperson. Det handler om, hvad han gør som præsident. Hvis man nu mener, at han stod og agerede som præsident 6. januar, da kongresstormen fandt sted, så betyder det jo nu, at hans immunitet i den sag er blevet udvidet.
Så kan han ikke retsforfølges for måske at have opildnet menneskemængden til at storme kongressen.
Ikke hvis han gjorde det som præsident.
We're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down. We're gonna walk down. Anyone you want, but I think right here we're gonna walk down to the Capitol. And we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Når vi vurderer det her, så tror jeg, at vi skal lige kort huske tilbage på, hvad er egentlig hele bagtæppet for den udvikling, vi nu ser, helt bagtæppet for den højesteretsdom, vi ser. Det ene er, at vi har set en præsident Trump operere i en gråzone. Der har været ført retssager imod ham. Han er en præsident, der har gjort løgnen til et omdrejningspunkt for sit præsidentembede, kreeret alternative virkeligheder.
Vi forventer ikke længere, når vi hører Donald Trump tale, at det er den rene, skinbarlige sandhed, nærmest tværtimod.
Det stod mig faktisk ved sidste præsidentdebat, at det ikke længere er en nyhed, at Donald Trump han lyver. Det ville være en nyhed, hvis han sagde sandheden.
Så der er flyttet en grænse?
Det er en grænse. Den anden grænse, det er, at i hans tid som præsident i den første periode, fik han sammensat en ny højesteret. En mere konservativ højesteret. En højesteret, der blandt andet har været drevet af et ønske om et stærkere præsidentembede. Den højesteret har nu talt.
Og da det er den siddende præsident, der udpeger nye højesteretsdommere, så fik han mulighed for at faktisk skabe det flertal i højesteretten, som han ønskede.
Ja, det var det, der skete. Og det tredje var, 6. januar kom der en storm mod den amerikanske kongres, der rystede hele fundamentet under det amerikanske demokrati.
Take that house! Take it now!
My rifle pointed out at the crowd. And at that moment, I said, I'm going to get shot.
Hundreds of thousands of people here, and I just want them to be recognized by the fake news media. Turn your cameras, please, and show what's really happening out here. Because these people are not going to take it any longer. They're not going to take it any longer.
Og når vi nu genspiller det, der skete den 6. januar, så skal man huske, at det, der var anklagen, det var, at han var med til at incitere opildne til den her kongresstorm. Det, som højesteretsdommen nu siger, det er, at den begrænser muligheden for at se ham i kortene. Hvad var det egentlig, han gjorde den dag? Fordi han nu har fået udvidet sin immunitet.
The idea that he would sit in the office, off the Oval Office, and watch for hours the attack on the Capitol, and the destruction, and the mayhem, and the people were killed, the police officers who died, and call them political heroes, call them patriots, and saying that if he gets elected, he's going to free them all.
Det er den situation, vi kommer fra, og nu får vi så en højesteretsdom, der styrker præsidentembedet.
Sådan som du beskriver det her, Michael, så lyder det jo lidt som, man har en, og undskyld sproget, krudtønde, ham kalder vi Donald Trump. Vi ved, han kan finde på nogle ting, som vi ikke er vant til, at amerikanske politikere kan finde på. Og så har vi en lunte, der er lagt ud til den krudtønde. Han stiller op til præsidentembedet igen. Er det her så lighteren, altså den her højesteretsdom, og så har vi egentlig muligvis en opløsning eller en udfordring af det amerikanske demokrati?
Jeg vil gerne vende tilbage til den højesteretsdommer, der kom med sin advarsel, hvor hun siger, at hun stemte imod højesteretsdommen af respekt for det amerikanske demokrati. Det er for mig det, der står på spil i den her sag. Så kan vi komme tilbage til, om der er nogle mekanismer, der måske alligevel kan modvirke det.
Og hvad for nogle mekanismer kan beskytte demokratiet, hvis ikke det juridiske system kan længere?
Man kan sige, at det ene er, det er jo ikke sådan, at højesteret siger, at nu må præsidenten gå ud og plaffe sin modstander ned. Det er jo ikke det, de siger. De siger, at der er øget immunitet i kriminelle sager. Så må vi se, hvor langt den immunitet går. Så det er jo en af de ting, man hele tiden skal huske. Så er det politiske system. Der er jo stadigvæk et politisk system, der kan rejse en rigsretssag, som det også er forsøgt gjort mod Donald Trump. Det vi også har lært under Donald Trump senest, det er, at den slags sager er politiske. Det er ikke juridiske afgørelser, der ligger til grund der. Og så er der så den tredje ting i det, det er, nu har højesteret lavet en dom, afsagt en dom, som er skelsættende og har ændret en retstilstand. Den retstilstand kan selvfølgelig blive ændret en gang til af en anden højesteret. Så på den måde er der nogle kontrolmekanismer i det amerikanske system. Lige nu må vi bare sige, der er også nogle meget, meget substantielle advarsler mod rækkevidden af den dom, der er kommet, blandt andet fra mindretalsudtalelsen i højesteret selv.
Nu så vi sidste gang, Michael, da Donald Trump han tabte et valg. Det havde han vanskeligt ved at tro på og ved at erkende. Lad os nu sige, at han bliver præsident igen, og ved midtvejsvalget, der taber republikanerne, og han mister noget magt. Der kunne man jo godt forestille sig, at han ville bruge sin nyvundne immunitet måske til at vride armen om på nogen.
Det er jo i hvert fald det, Sotomayor, hun siger i sin mindretalsudtalelse i højesteret. Der siger hun jo, at han vil være immun i en kriminalsag, hvis han er med til at organisere et militærkup. Mm. Det er jo det, hun siger. Det er jo det, der står på spil.
Men hvis man er immun, hvis man forsøger at gennemføre et militærkup, så er man vel også immun, hvis man forsøger at snyde lidt på vægten i et midtvejsvalg?
I hvert fald, hvis det er noget, der berører kernen af præsidentembedet. Men i jura skal man jo altid være ekstremt opmærksom på enkeltord. Og det er jo de enkeltords betydning, der nu skal afgrænses i den fortsatte sag også mod Donald Trump. Men vi må lægge til grund det, som Sotomayor, højesteretsdommeren, siger. Det, jeg håber på og stadigvæk tror på, det er, at det amerikanske retssystem er så stærkt, så selvfølgelig vil man på en eller anden måde ikke lade en præsident slippe af sted med det. Man skal huske, at den retstilstand, som højesteret nu er kommet med, det var en ændring af den, der var tidligere. Det betyder så også, at højesteret kan jo stadigvæk justere kursen.
De kan ombestemme sig igen, de dommer.
De kan ombestemme sig, og de kan justere kursen.
Og hvis ikke de gør det, hvad så?
Så der er andre muligheder. Der er rigsretssager. Det er også en mulighed, man kan rejse mod en præsident. Det har man jo så også forsøgt at gøre mod Donald Trump, og man kan sige, at det vi så har set der, det er også svagheden ved det system, det er det politisk bestemte rigsretssager. Så det vil sige, hvis præsidenten kan samle et flertal imod, at den enten bliver rejst eller bliver gennemført, jamen så bliver den ikke rejst.
Så er det pludselig ikke højesteretsdommer eller dommer i det hele taget, der skal tage stilling til skyldspørgsmålet. Så er det simpelthen republikanere og demokrater i kongressen.
Ja, og der må man sige, hvis republikanerne har flertallet, så har de jo i hvert fald vist, at de mere eller mindre er indstillet på at følge Donald Trump blindt.
Normalt så har vi det sådan, at hvis politikerne de snyder på vægten, så har vi da i hvert fald domstolene til at skride ind som en anden statsmagt. Det du fortæller, det er, at det her kan ende med i sidste ende, at det er politikerne selv i deres flertal, der kan bestemme, hvornår præsidenten har overtrådt sine beføjelser.
Det er jo ikke et retsløst samfund, vi nu har i USA. Det er jo slet ikke det. Men man må sige, ja til det, du siger, det er det, Sotomayor siger, at nu er immuniteten for en amerikansk præsident at udvide så meget, så vi kan lande der, hvor er retsvæsenet ikke forfølger en sag, hvor det så skal være politikerne, der følger op på det, og det vil så også være en meget usikker situation.
Så den måde, Donald Trump har talt og opført sig på, er ikke en, der ligefrem gør dig mere tryg, når beføjelsen pludselig bliver udvidet?
Det her, det baner vej for en stærkere præsident i USA på et tidspunkt, hvor vi har en præsident, der mistænkes for at have misbrugt sit embede på en måde, som vi ikke havde tænkt på før i historien. Der er andre dommer i højesteret, der siger, nu skal man jo ikke afsige principdomme, som højesteretsdommen er, ud fra, hvordan tingens tilstand er her nu. Man skal jo netop forholde sig til princippet, og udgangspunktet er, at en præsident selvfølgelig opfører sig ordentligt. Det har Donald Trump ikke gjort.
It's no longer the conversation, I guess, for like lesser of two evils for me. It's more of like both of these candidates don't feel like viable options.
I thought Biden is the better choice, but he seemed very, very old. He seemed a lot older than he is, and I think that's going to be kind of tough for people to get over. He was kind of shaky, and he was having a hard time finishing his sentences and losing his train of thought. And someone that's in charge like that, you want them to be 100% sharp.
If I was ever thinking of voting for Biden, I'm sure I would have changed it based upon last night's performance, just because our country needs somebody who's with it.
It was really hard to watch. Like, I wanted to turn it off almost immediately, but I somehow powered through. My wife was not as strong. She left the room because she couldn't take it. My reaction was just a lot of sadness. I think we have not good choices. I was hoping that Biden would do better than he did. I knew what to expect from Trump because he's been that way as long as he's been in politics.
Men der er en anden oplagt måde, demokraterne kan stoppe Donald Trump på, og det er ved simpelthen at vinde det forestående præsidentvalg. Den her kendelse fra højesteret, stiller den Joe Biden bedre eller værre?
Ja, jeg tror, det som demokraterne tænker nu, det er, at nu må amerikanerne da for alvor blive bange. For når de har set, hvordan Donald Trump agerede under sin første præsidentperiode, og så forestiller sig, at han nu kunne få en anden periode i et styrket embede, for embedet er jo altså blevet styrket i og med, at immuniteten og det, man kan holde skjult for offentligheden, er blevet udvidet i rum, så må de blive så bange, så nu må de da stemme demokratisk.
It's the race to the bottom all over again. Last night was the mummy versus the dummy, so, you know, for those who tuned in, it kind of was a waste of time as far as I'm concerned.
Joe Biden har jo selv fremstillet sig som det værn mod den udskridning i demokratiet, som Donald Trump repræsenterer ifølge hans mening og demokraternes mening. Det, som vælgerne skal spørge sig selv om, det er, jamen er Joe Biden så det bedste værn, vi kan stille op?
De har set ham til debatten forleden her, og der virker han måske ikke som noget særligt stærkt boldværk.
Det var jo det andet skelsættende, jeg troede, at vi skulle hovedfokusere på i dag. Det var jo den tv-debat, som for mange, også i den demokratiske lejr, repræsenterede en nedsmeltning af Joe Biden. Fordi der så vi en Joe Biden, der var så aldersvækket, ja, til tider jo virkede, som om han havde absencer.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if.
Og så det her simpelthen i en forstand Joe Bidens store chance, han kan sige, prøv nu at se, hvad der sker i højesteret. Se Donald Trump, hvor farlig en figur han faktisk er for det amerikanske demokrati. Men han risikerer omvendt, at de, der har set debatten, de tænker, og er du ham, der er stærk nok til at beskytte os imod den udfordring?
Hvis jeg skulle sammenligne det her med et pokerspil, så vil jeg sige, at det, der er sket på den ene side, det er, indsatsen er blevet forhøjet, men efter man har set Joe Biden ved tv-duellen, så er kortene blevet dårligere.
Tak for, at du kom, Michael.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Dagens afsnit var produceret af Frederik Gabrielsson med research af Stella Bur Rasmussen. Redaktør er Nina Krav. Vi har i dag brugt klip fra BBC, Washington Post, Associated Press og CNN. Mit navn er Niels Thorsen.
Du lytter til Politikken.